Tak přijměte pozdravení i ode mě. Všechny vás vítám. Vítám naše hosty, kteří jsou s námi. Nevím, jestli to můžu nazvat společenství Pospolu. Tak vítejte, jste u nás vždycky vítáni. A jsem rád, že jste mohli strávit celý víkend nejenom u nás ve sboru, ale také v krásné Olomouci. Vítám i všechny vás ostatní, kteří jste dnes přišli, abyste společně s námi oslavili Pána Boha, protože když ho nebudeme slavit my, bude ho slavit kamení. A jsem rád, že jsme mohli začít i modlitbami, přímluvnými modlitbami, protože víme o tom, že tady nejsme jenom sami pro sebe, ale také pro druhé, že nám na nich záleží a záleží nám nejenom na těch, které známe, ale záleží nám vlastně i na dobru našeho světa. Není nám lhostejné, co se děje v našem světě. Já jsem zvolil pro letošní advent, tady najdu ovladač, já jsem zvolil pro letošní advent obraz adventní růže a tak se před námi rozvíjí jednotlivé lístky. Minule to byl list naděje a teď to bude list věrnosti. Ten list naděje nám přináší tu zprávu, že i když se věci kolem nás dějí ne tak, jak bychom si představovali a že když jsme v těžkých životních obdobích, jsou tam vyjmenovávány války, katastrofy, tak Pán Ježíš říká, pořád máte budoucnost. Blízko je Boží království a blízko je vaše vykoupení. Jenže pořád to neznamená a nevíme vlastně, jak moc blízko je to konečné vykoupení. A tak jsme si pověděli, že i když víme, že je Boží království blízko, to Boží království ve své plnosti, ono už začíná tady, ale tam, kde už nebude pláč, nebudou slzy, nebudou bolesti, nebudou nemoci, tak ano, je to blízko, ale pořád, a to je naše naděje, ale pořád jsme na cestě. Pořád je před námi ještě život. Pořád je před námi ten prostor, v němž máme žít a ten prostor někdy nebývá úplně jednoduchý a nežije se v něm dobře. A tak je před námi, a to si církev připomínává v adventní době, že lidé naděje jsou také lidmi věrnými. Snad bych mohl předeslat, že tomu všemu vévodí Boží věrnost. Pán Bůh je věrný stále. I tam, kde my jsme nevěrní, on je věrný své smlouvě. Ještě je jedno slovo, které nevím, jak moc se v češtině používá, my ho všichni známe, zdá se mi, že velice souvisí s věrností, je to slovo oddanost. Když je člověk něčemu oddán, tak to znamená pevné spojení s tím, čemu jsem oddán. Budu-li oddán nějakému sportu, tak budu neustále sportovat. Budu-li oddán malování, tak budu malovat a vždycky si tu chvíli na to najdu. Pán Bůh je věrný. A to je vlastně hlavní téma dnešního evangelia, jak jsme na tom my s naší věrností. Když se podíváme na ten evangelijní příběh o pánovi, který odjel a rozdává své dary, tak můžeme povědět, že ten příběh má nějaký rámec. A ten rámec je zarámován jaksi začátkem a koncem. Na začátku je rozdávání, kde ten pán rozdává každému podle jeho schopností, tady nevidí všechny úplně stejně, ale jejich hodnota je v Božích očích stejná. No a na druhém konci je potom účtování. Rozdávání. Pán odchází a svěřuje svým služebníkům to, co je jeho. Svěřuje. Už hned na začátku vidíme, že tam je důvěra, ale ne naše důvěra, ale to, že ten pán věří svým služebníkům, že se budou dobře starat o to, co jim svěřil. A co je jeho, ne těch služebníků. To je obrovská věc a myslím si, že to známe, když nám někdo důvěřuje. Máme z toho radost. A tady vidíme, že Pán Bůh nám lidem věří. Tak to říká v tomto příběhu. A protože nám věří, tak nám něco dal. Vlastně už to vidíme na začátku písma. Pán Bůh stvořil Adama a Evu a co jim dal? No svěřil jim jednak život, jejich vlastní, svěřil jim jeden druhého a svěřil jim zemi, zahradu, kterou mají obdělávat a svěřil jim úkol, aby pojmenovávali, aby chodili kolem a zjišťovali, co na tom světě je a my to do dneška zjišťujeme, co na tom světě je a kolik už jsme toho objevili. A já si myslím, že Pán Bůh z toho má velkou radost, když vidí, jak se dokážeme rýpat v zemi, jak se díváme mikroskopy, jak dokážeme vytvářet solidární společnost. I to, že vlastně naše státní zřízení, že v něm je nějaký prvek solidarity v sociálním systému, to vůbec není žádná samozřejmost. To je něco, co jsme my lidé objevili a nakonec je to něco, co Pán Bůh nám lidem také svěřuje. Ten pán očekává, že budou věrně spravovat. No a co tedy? Já bych chtěl povědět, že to je vlastně úplně všechno, na co se podíváme od našeho života až do celé společnosti a celého světa. Může to být boží lid. Ten nám svěřuje církev. To nám svěřuje Pán Bůh jako prostor, v němž můžeme žít a v němž mnohé přijímáme. A v němž mnohé dáváme a v němž věrně spravujeme to, co nám dal ve svých darech. Ať už těch přirozených, anebo řekněme těch nadpřirozených. To, co nám bylo svěřeno, může být i celý svět. A tady do toho můžeme vnořit naši práci, kterou konáme. A tady tímto kritériem bychom mohli do jisté míry měřit i to, která práce se Pánu Bohu líbí a která se mu nelíbí. Jsou určitě zaměstnání, která se Pánu Bohu nelíbí a jsou určitě zaměstnání, u kterých Pán Ježíš vidí, že to musí být, ale že je to otravné a nudné a neinspirující. Si vzpomínám, jeden z mých oblíbených autorů, Henry Nouwen, odešel do kláštera trapistického na půl roku a teď tam žil s mnichy a teď z toho života plného přednášek a cestování a plného kalendáře se dostal do kláštera a teď se tam učil žít s těmi mnichy, šlo mu to docela těžko, on to popsal ve svém deníku. No a jedna z věcí, kterou on tam dělal, že stál u běžícího pásu, na kterém byly rozinky a jeho úkolem bylo vybírat kameny z těch rozinek. Ty si představte, že tam stojíte 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodin u toho běžícího pásu, už nevidíte nic jiného než rozinky a pak se vám o nich zdá a teď ještě vybíráte ty kameny a říkáte si, jejda, to je práce. Ale nakonec si řeknete, možná jsem zachránil s každým kamínkem něčí zub. Je to otravné, ale taky v tom je jakási záchrana. Já jsem pracoval jednou na brigádě, já jsem vyrostl ve Vítkovických železárnách a strojírnách Klementa Gottwalda, to bylo v Ostravě, a byl jsem ale jednou na brigádě u konkurence v Nové Huti Klementa Gottwalda a tam jsem 14 dní už jako student, potom 14 dní pracoval u upichovačky. To je prostě zařízení, kdy vám jeřáb zhodí vedle vás trubky od takových malých až po takové větší, velké, je to všechno horké a tak, jak se ty trubky vyrábějí, tak oni mají takové všelijaké konce. No a cílem toho, co já jsem měl dělat, zarovnat předek a zarovnat zadek. To je všecko. Tudíž veškerá ta práce znamenala jedno tlačítko, druhé tlačítko, třetí tlačítko, pryč. A tohle tam ty ženský dělají léta. Nic víc. Tak, ale nakonec i to je ten svět, kdy si řeknete, no tak ta trubka někde dělá něco dobrého, ani si neumíte představit, co vlastně, ale to je něco, co vlastně je člověku svěřeno. A někdy si u toho říkáme, že nějak s tím neumíme pracovat. Nějak se neumíme tu práci uspořádat tak, abychom, aby nás to duševně neunavovalo. Úplně nevidím do toho úplně přesně, ale údajně jsou firmy, myslím, že Volvo to tak má, že tam se ti, kteří pracují v té automobilce, takže se střídají na určitých místech, že nedělají stejnou práci pořád, ale že se střídají. A víte, co to znamená? Že každý z těch zaměstnanců, kdybyste se ho zeptali, co děláš, tak vám řekne, vyrábím auto. Výsledek. Zase něco, co je člověku svěřeno. A mohl bych pokračovat k zemědělcům, k lékařům. Lékařům svěřujeme svá těla. To všechno je nám svěřeno. A přitom to vlastně není naše. Není to nic nezávislého, ani v skutku soukromého. A když se takto díváme na to, co jsme dostali, pak vlastně otázka, která z toho vyplývá, je, jak jsme věrní a jak jsme oddaní tomu úkolu, tomu životu, těm vztahům, ve kterých jsme, tomu svému bytí v církvi i mimo církev, prostě jak jsme oddáni celému svému lidství, které jsme dostali. Ani nic toho není naše. A je nám to svěřeno k hospodaření. Kdybychom měli dotáhnout tyto myšlenky do nějakého globálního konce, tak bychom museli vážně uvažovat i o tom, čí je nerostné bohatství jednotlivých zemí. Je to jejich? Nebo to je něco, co mají ve správě a mají s tím hospodařit k dobru ostatních? A zdá se, že mnohé národy jakoby si neuvědomali, že ono bohatství není jejich. Ale tam nebudu zabíhat. To jsem chtěl jenom naznačit. Každý z nás, tak jak jsme tady jednotlivci, jak jsme tady sbor i církev, nebo církve, společenství, ve kterých se nacházíme, tak nám bylo cosi dáno. Dokonce sami sobě jsme darem. Moje tělo je mi darem. A měl bych se o něj starat. On je dosti svévolné, někdy si dělá, co chce, proti mé vůli. Je to dar, který jsem dostal. Život sám je darem, není náš. A to je na začátku toho evangelijního příběhu. Pán rozdal a rozdal i nám. Každému z vás Pán Bůh dal život. A v tom životě co vyžaduje věrnost. No a na konci toho příběhu je účtování. Přichází pán, čemuž ještě v jiném evangelijním příběhu, ke kterému já se malinko dostanu, že přichází pán, se někteří diví, protože si mysleli, že když odešel, už se nevrátí. Ale ejhle, on se vrátil. A přichází, aby si vyžádal účty z hospodaření a tak, jak mu vydávají počet jednotliví služebníci, jak jsou zváni věrnými nebo nevěrnými, tak vlastně se celý ten jejich život hodnotí. Přičemž, popravdě řečeno, ani jeden z nich nic nespronevěřil. Ani jeden. Ani jeden si neulil z toho nic pro sebe. Co se věrných týče, tak údělem věrných je pak radost se svým pánem a údělem nevěrných, v tom příběhu je to ten poslední, který neinvestoval, jeho údělem je zavržení do smutné temnoty. Pán Ježíš nám tady chce ukázat v tomto příběhu, o co se nakonec hraje v lidském životě. a ukazuje taky, kudy vede cesta k tomuto cíli. Jde o to, v jaké společnosti se nakonec člověk octne. Ano, jistě je proto důležité, v jaké společnosti žijeme, ale v jaké společnosti se jednou octneme. Budeme v radostné společnosti svého pána, anebo v temné společnosti plačících. Těch, kteří promarnili svoji příležitost. Ale jak? A to je střed příběhu. Jak se dá promarnit anebo nepromarnit to, co jsme dostali? A tady vlastně je rozhodující, a to kritérium, podle kterého se to měří, je svěřený majetek a to, jak s ním kdo podnikal. A je to popsáno na příběhu tří mužů a dvou postojů. První dva muži zaujímají úplně stejný postoj. Každý z nich dostal něco jiného. Jeden pět, jeden dvě. Každý podle jeho schopností. A tito muži, když dostali to, co dostali, tak, jak to Mojmír velice pěkně pověděl, že on jim asi neřekl, co s tím mají dělat. Ale oni to nějak prostě to pochopili, ten majetek, který dostali, já si představuji, může to být farma, kdyby to byla v té době, tak vědí, že když ji dostali svěřenou, no tak jako pokud nebudou nic dělat, tak to bude za chvilku prales. A tak začali podnikat. Víte, a s každým podnikáním je spojený risk. Oni nikde neměli dopředu řečeno, jestli vydělají. Vůbec ne. Ten pán jim neřekl, podnikejte, určitě se vám to podaří, já jsem to zabezpečil nějak, vůbec ne. Prostě něco dostali, není to jejich nakonec. To je, když si vezmeme úvěr z banky, není to moje a začnu podnikat. S riskem a svědomím, že pracují nejenom pro sebe, ale vlastně pro svého pána. Ano, oni z toho mají živobytí, ale v zásadě pracují pro svého pána. V podnikání tedy lze zkrachovat, ale oni na to nedbají. A jejich úsilí bylo odměněno. Tím úsilím byl zisk. No a jestli se ptáme, proč v tom příběhu jsou zmíněni dva muži, nestačil jeden, že by pán Ježíš řekl, jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a teď jeden podnikal a druhý zakopal ty dvě. Nestačili tam tito dva? Zdá se mi, že pán Ježíš tam u těchto prvních dvou nám před oči staví právě tyto dva proto, aby pověděl, že vlastně nezávisí na velikosti výsledku. Tam s prominutím je jedno, jestli jeden vydělal pět hřiven a druhý vydělal dvě. Pán Bůh je nehodnotí. Ty jsi lepší, protože jsi vydělal pět, a ty jsi horší, protože jsi vydělal dvě. Oba dva nakonec vejdou v radost svého pána a oběma dvěma je řečeno, jsi služebník věrný. S tím, co jsi dostal, třeba to je málo, tak jsi dobře hospodařil, dobře jsi investoval. A tak nejde o to, kolik kdo vydělá, ale jde o to, že vůbec podnikali. My bychom si mohli domýšlet, co by se stalo, kdyby zkrachovali, co by jim na to řekl pán, ale budiš příběh to nedomýšlí, takže my to také nebudeme domýšlet. Nejde o to, kolik vydělali, ale že podnikali. A že ta věrnost se projevila tím, že byli věrní úkolu, že byli věrní práci, byli věrní tomu, co jim bylo svěřeno. To jsou ti první dva. A ten třetí, ten zaujímá jiný postoj, z mého pohledu dosti zajímavý postoj. Není to tak, že by si řekl, a pán nepřijde, tak si to schňapnu a budu si žít pro sebe. Tak to jednou jeden muž v jednom příběhu pána Ježíše pověděl, že se mu mnoho urodilo, tedy hodně toho dostal, a on si řekl, ha, teď postavím stodoly, dám to do stodol, budu to prodávat a zbohatnu a budu se mít dobře. Zapomněl, že to je dar a pán mu říká, blázne, ještě zítra si vyžádají tvé duše a k čemu bude to, co si dostal jako dar. Ten třetí muž si to nepřivlastnil. Nevzal to tak, že si zpříjemní a spohodlní život. Zdá se mi, že ten jeho postoj je do značné míry docela přirozeně lidský, jako u těch prvních dvou. Prostě to by je člověk, který nechtěl riskovat. Tak něco dostal a řekl si, tak ten pán, on to potom řekne, že je tvrdý a že bere tam, kde nezasel a tak dál, tak si řekne, no tak já nebudu riskovat, no tak to zakonzervuju. Ale nezakonzervoval to tak, že by to dal do nějaké banky, ale prostě zakopal to do země. To byla jeho jistota. Měl obavy z podnikání, nechtěl riskovat a zároveň nechtěl nic pronevěřit. A rozhodl se, že s tím, co dostal, se vlastně zachová velice pečlivě. A řekli bychom i věrně, skryje to, aby potom to, co dostal, mohl pečlivě vrátit tak, jak to dostal. A pán bude spokojený. Není právě tohle jednání odpovědné? Pokusíme-li se domyslet, co se tady vlastně děje, tak zjistíme, že tímto způsobem si ten služebník svého pána vyřídil. Hotovo. To, co mi dal, mu dám, je to schovaný, kdyby náhodou přišel a vrátil se, vrátím mu to zpátky a teď si budu žít svůj život. Budu dělat na svém a budu dělat sám pro sebe, co by totiž jinak dělal, že? Pokud nepracuje na tom, co dostal. A tady je ten rozdíl mezi prvníma dvěma a tady tím třetím. Ti první dva pracovali a pracovali pro svého pána a rozmnožovali, co bylo jeho. Zatímco ten druhý si vyřídil svého pána, zakopal to a teď si žil svým životem. Přečtu vám, co řekli kraličtí překladatelé o tomto třetím muži. Možná to bude trochu kostrbaté už pro nás ta kraličtina, ale pokusím se to přečíst nějak lidsky. Tak kraličtí o třetím muži, který skryl peníze pána svého, totiž po žádostech těla odešel, povinností svých věrně nevykonal a s dary sobě propůjčenými se skrýval. Takový byl Démas, jen si svět zamiloval, a apoštol Pavel o něm píše Timoteovi. A podnes jsou ti, kteří všelijak pracem dobrým a protivenstvím s potupou jména Božího se vyhýbají a za dostatečnou výmluvu to mají před Bohem, že v pracech svatých jiným nepřekážejí. Prostě nepřekážejí. A to je vlastně, mají dojem, že to je to dobré. Oproti tomu činnost těch prvních dvou kraličtí popisují takto. Podle místa svého věrně pracoval a v dařích sobě propůjčených více se rozhojňoval. A tak mnoho pracoval, ten, co získal dalších pět živen, pro slávu Boží a své spasení i bližních svých vzdělání. Jakž mnoho sobě darů propůjčených měl, tedy podle toho, jaké měl dary. Tak pracoval. A to, že věrně, jak se riskoval a podnikal s tím, co mu bylo dáno, tak vlastně to přináší Boží slávu, jemu to přináší spásu a druhým to přináší užitek. Není to vlastně shrnuto to, proč tady jsme na tomto světě? Asi není překvapivé, jak jsou hodnoceni první dva. To nás nepřekvapí. Ti, kteří něco získali. Překvapivé na tomto příběhu je, jak pro posluchače Pána Ježíše, tak vlastně trochu i pro nás, že ten třetí, který uchoval to, co mu bylo svěřeno, je hodnocen jako nevěrný. Ten, který uchoval, nic nespronevěřil a odevzdal, co mu bylo svěřeno. Co více po něm ještě může chtít? A pán ho hodnotí jako zlého a líného. A myslím, že toto hodnocení je potřeba brát vážně. Zatím zakopáním svěřeného byl nejenom úmysl uchovat, ale v podstatě zbavit se zodpovědnosti za rozvoj pánova díla. Zbavit se zodpovědnosti. To se děje tehdy, když on zakope a když my zakopáváme to, co nám je dáno. A to je zlé. A je-li k tomu doplněna lenost, pak i to je cosi, co je aktuální dodnes. Zbavit se zodpovědnosti za rozvoj pánova díla. Třeba tím, že řeknu, tak já neškodím, nebráním druhým. Je tu ještě čtvrtý muž, ten v tom příběhu není, ale vzpomněl jsem si na něho, je v jiném příběhu, velice podobném příběhu tady tomu, který pán Ježíš vyprávěl, evangelista Matouš ho zaznamenává. Velice podobná situace, pán rozdá, svěří svůj majetek, odejde a teď tam je. Když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde, a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci a tak dál. Tedy ten čtvrtý muž je vlastně ta čtvrtá varianta, že si my lidé přivlastníme to, co jsme dostali, a začneme to používat pro sebe a vlastně vždycky to znamená potom zneužívání druhých. Vždycky to znamená zhýralý život a zneužívání druhých. Tak chtěl jsem jenom zmínit ještě tuto čtvrtou možnost, protože ta se mi zdá, že je docela aktuální i v naší společnosti. Kam ten příběh směřuje? Jak tuto metaforu si vzít pro sebe, abychom ji porozuměli nějak konkrétněji v kontextu našeho života? Myslím, že ty výklady tohoto textu směřují dvojím směrem. Ten první směr bere v úvahu vyhrocené očekávání druhého příchodu Pána Ježíše. To je to, když pán Ježíš řekne, až se ty a ty věci ukážou, tak je blízko Boží království. A lidé v dějinách to mnohokrát zažívali, protože zažívali skutečné katastrofy a ohromné dějinné převraty a tak měli dojem, že už prostě pán přijde a tato věc, díky této věci vlastně zrelativizovali vše pozemské. Už na tom nezáleží. Je-li Kristus za dveřmi, tak v tomto světě a v tomto čase už nestojí za to vůbec nic dělat. A právě tento problém oslovuje apoštol Pavel v tesalonickém sboru, když je nabádá a řekne jim, aby se živili poctivou prací. Tam totiž byl ten fenomén, že jako čekali, že už pán Ježíš přijde, že vlastně nemá cenu vůbec nic ani pracovat. A tak je musel někdo živit, tak jim Pavel musel povědět, přátelé, ono to možná bude chvilku trvat, přece jenom než pán přijde a nějak bychom měli přežít. Jinými slovy, nelze tváří tvář druhému příchodu, blízkosti příchodu pána Ježíše Krista, zrelativizovat dění na tomto světě. Už jsem to možná zmiňoval, Anselm Green napsal knížku, Kdybych měl už jeden den života, a tam popisuje, co by udělal, kdyby věděl, že druhý den zemře. A on tam říká moc hezky, ještě dnes bych se snažil postavit silnici k domu svého blížního, ještě dnes bych zasadil strom, protože to ještě má cenu, ještě jsem na této zemi, ještě bych za někým zašel, ještě bych někomu s něčím pomohl a vypořádal si věci. Ta blízkost Kristova příchodu by neměla relativizovat náš pozemský život. A proto slyšíme o tom, že dostáváme dary a i když v tom kontextu druhého příchodu víme, že Kristus je blízko, tak pořád ještě tady jsme a věrně pracujeme. A nejde o to jenom uchovat sebe sama, nebo snad náš svět, to ani nejsme schopni, že až pán Bůh přijde a řekne, pane Bože, tady máš ten svět, který jsi nám stvořil. A on by řekl, no tak tohle jsem nestvořil. A pořád jako není možné jenom co si uchovat, pokud možno bez úhony. Je potřeba rozvíjet a tomu nás tohle evangelium vede. Rozvíjet, podnikat, rozmnožovat hodnoty lidské i duchovní, církev i svět, obojí. A tak jsme zváni k aktivnímu přístupu k životu jako křesťané. Čím je hůř, tím křesťan stálej, věrněji a s oddaností pracuje a žije, protože má naději. To je první možný výklad, který má nazývá se takzvané eschatologické zacílení, tedy zacílení jaksi k tomu příchodu Pána Ježíše, který někdy relativizoval vše pozemské. A tady nám evangelium říká, ne, dostali jste dary a hospodařte s nimi. To druhé, zdá se, že tohleto Pán Ježíš pověděl v reakci na farizejskou zbožnost. V jakém slova smyslu? Pán Ježíš velice často se konfrontoval s farizejskou zbožností. Farizeové, jako ti, to bylo vlastně laické hnutí, to nebyli odborníci v pravém slova smyslu, to bylo laické hnutí a byli to lidé, kteří milovali Hospodina a snažili se obnovit už v té pokleslé židovské víře své doby, přece jenom nějak zvednout prapor a povědět, Hospodina je potřeba ctít, je potřeba žít svatě, nejenom konat oběti. To byli evangelikálové tehdejší doby. Skutečně to tak bylo. Jenže oni vlastně vzali zákon vážně, stali se jeho ochránci a měli za to, že je potřeba pečlivě ho uchovat, konzervovat. A v této péči ho takřka zakopali. Někteří teologové říkají, že konzervativní farizeové chtěli náboženství a víru bez změny a bez risku. A dodají, že aplikace je v tomto smyslu mnohem širší a týká se všech, kdo chtějí zachovat status quo a vyhnout se změnám. A tady si můžeme položit otázku, jestli jsme ti, kteří ve svém životě chtějí konzervovat status quo a vyhýbat se změnám. Čím jsme starší, tím je těžší udržet si tuto mentalitu. Mentalitu toho, že ten status quo, ten, který je, není tak důležitý, jak si myslíme. A že život s Kristem, to jsou změny, to je podnikání. Ukažte mi podnikatele, který žije a který nemusí měnit svoji strategii, svoje výrobky, musí měnit i své zaměstnance. Kontrast židovství s křesťanstvím můžeme vnímat tak, teď z pohledu biblické situace, že statické a konzervativní židovství stojí v protikladu k misijnímu a bouřlivě se rozvíjejícímu křesťanství. A Matoušův sbor by tak v případě Pána Ježíše slyšel potvrzení, že jsou na cestě k dobré radosti se svým pánem. A stejně tak by to slyšela Lukášova církev, Teofilos, kterému psal Lukáš a potom církev, která toto přijala. Evangelium nám bylo svěřeno. To je něco, co bylo svěřeno církvi. To evangelium nelze zakopat. A až přijde Kristus, tak mu říct, Pane Ježíši, tady máš, co jsi nám dal. Snažili jsme se to uchovat, dobře jsme to zaizolovali, aby to nezvlhlo, aby tam nebyla plíseň. Tady to je to úplně přesně tak, jak se nám to dal. Křesťanství je cesta. Křesťanství je pohyb. Křesťanství je myšlení dopředu, je to podnikání, je to uvažování, jakým způsobem přinést evangelium ještě dál. Ať už postavíme ten příběh Pána Ježíše do kontextu vyhraceného očekávání jeho příchodu, které u mnohých relativizuje přítomnost, že už nemá cenu nic dělat, když je tak blízko, anebo jestli to postavíme do kontextu farizeů, kteří zakonzervovali zákon a vlastně zakonzervovali svoji víru, v níž nebylo možné změny, ani když přišel Kristus, jedno se zdá být zřetelné z tohoto příběhu. Pán Ježíš odešel svěřil nám své dary a čeká, že mentalita křesťanské církve bude investiční, zaměřená na násobení božích darů. A v tom je věrnost. V tom je oddanost. Ne v tom, že se, ano, snažíme se uchovat věrně od hříchu a snažíme zachovat sebe sama pro věčnost. Jenže ono někdy věrnost spočívá v tom, že sami sebe ztratíme. Pro evangelium, pro druhé, pro růst Božího království na této zemi. V tom je věrnost mít investiční mentalitu církve, zboru, našeho zboru. Nejsme tady společně, jako ti, kteří přišli v neděli, aby pobyli se svým pánem, dotankovali do svých duchovních nádrží trochu povzbuzujícího slova od kazatele, potěšili ucho dobrými písněmi, anebo si zacpali uši nad tím, jak to nezní. My jsme tady přece proto, že jsme součástí církve, jejíž věrnost a oddanost spočívá v tom, že společně uvažujeme o tom, kudy nás chce vést Pán a jaké změny je potřeba udělat. Jaké změny si vynutí právě ten cíl, který je před námi. Jaký cíl si vynutí to, že jsme dostali nějaké dary. Opakem tohoto je bázlivá víra. A bázlivé křesťanství, v němž jsme něco přijali, jsme za to rádi a máme to uchováno. To je ta Bible, na které se na té poličce vrší prach. Ano, máme ji. Jenomže věrnost je v tom, když ta Bible je ohmataná. Mimochodem teď poznámku na okraj povím, říct ohmataná Bible v době mobilů může být dosti zvláštní, protože ta skla na mobilech jsou dosti odolná. Nicméně, Bible je kniha a měli bychom mít Bibli tištěnou. V mobilu si nezapamatujete, nemáte přehled o kontextu. A to bych vám doporučoval, abyste Bibli v mobilu používali výjimečně a dali si tu práci a nosili sebou tu fyzickou Bibli, tu knihu, do které si můžete čmárat, podtrhnout, udělat šipky, dát do kontextu, co vás zaujme. Žít z Biblí. A tohle se s mobilem nedá dělat. I když si tam dáte malinkatá písmenka, protože máte dobře oči. Já už bych je musel být vysoký, velký. Tak to jenom na okraj Bible v mobilech. Je to fajn věc, když člověk to tak jako potřebuje nečekaně. Ale přátelé, noste si Bible do kostela. Máme tu trojčtení. My se budeme snažit s Jirkou a s ostatními zesynchronizovat, aby tady se četl ten překlad, který vidíte před sebou. Ještě se nám to ne vždycky daří, ale pracujeme na tom, je to náš cíl. Ale můžete mít před sebou třeba i jiný překlad. Vzpomínám si, když jsem byl kazatelem na Žižkově, tak mi se dávala pod kazatelnou stařička sestra Benešová, vdova po dřívějším předsedovi Rady církve bratrské, byl někdy po druhé světové válce, se stal předsedou. A tato žena, které bylo, já nevím, 85 let, ona seděla v té lavici třetí a měla před sebou francouzsko-řecký nový zákon. To vás nenutím. Jenom tím říkám, že když jsem zmiňoval cosi řeckého, tak jsem nemohl plácat bludy, protože ona to věděla. A měla klasické vzdělání. Jo. Tak nemyslím, že byste museli mít francouzsko-řecký, ale už třeba anglicko-řecké překlady jsou, je kralicko-ekumenický překlad a jsou prostě jenom Bible. Prostě jí mít. Tahle, vidíte, tahle je úplně neohmataná, tu moc nepoužíváme, to tady máme, to má Mojmír. To je strašný. To není jediná Mojmírova Bible, já myslím, že si ji tady vzal, aby mohl číst. Já myslím, že i v tom je vlastně věrnost a oddanost písmu, když ho máme fyzicky před sebou. A je tak s námi nějak víc. Na závěr, jsme obdarovanými lidmi. A můžeme si položit otázku, nejenom jestli nebráníme Božímu dílu, ale jak dáváme v šanc sebe sama. Jak jsme ochotni riskovat s těmi dary, které jsme dostali. Já teď myslím na křesťanství, církev, ale také svět. To všechno jsou naše dary. To, co my jsme, jaké máme schopnosti, jaké nám dává Pán Bůh, co umíme, co dáváme k dispozici, anebo jestli něco konzervujeme. Mentalita konzervování skončí tím, že člověk přijde i o to, co má. A tak jsem chtěl na závěr připomenout z listu Římanům 12. kapitoly od 6. verše. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar, ať ho v souhlase... No tam to nemám, tak já se vrátím zpátky. Máme rozličné dary podle milosti, která nám byla dána. Každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Já jsem ještě nezažil nikoho, kdo by za mnou přišel a řekl, milí bratři, já se modlím k Duchu Svatému, aby mi dal dar rozdávání. Jako dar jazyku, dar prosí, to je fajn, že? To by nás zajímalo, ale Pane Bože, dej mi dar rozdávání. Tomu pak řeknu, to mi musíš nejdřív dát, co? A apoštol Pavel to tady říká. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Nevím, jestli jsem horlivý. To musíte posoudit vy. A kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Víra se zachová tehdy, když se dáváme v šanci.